tere osasaama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppe kursusest. Tänases saates jutustab pastor Aare Kimmel apostlite järgmistest tegudest, kuid ühtlasi ka nendega kaasnenud tagakiusust. Samuti kuuleme, kui traagiliselt võib lõppeda valetamine ning mis on parim rohi selle vastu.
Oleme heitnud pilgu esimeste kristlaste elule algkoguduses. Kogudus kasvas kiiresti. Lühikese ajaga oli inimeste arv kasvanud juba 5000-ni. Koguduse siseelu kirjeldused on soojad ja kaasakiskuvad. Seda kinnitab ka järgnev iseloomustus. Loen apostlite tegude raamatu 4. peatükist salmid 32-37. Ja usklike kogul oli üks süda ja üks hing ning keegi ei öelnud oma varakohta, et see on tema oma, vaid kõik oli neil ühine. Ja apostlid tunnistasid suure väega issanda Jeesuse ülestõusmist ja suur arm oli nende kõikide peal. Nende seas ei olnud keegi puuduses, sest kõik, kes olid maade või majade omanikud, tõid müümisel saadud raha ja panid apostlite jalge ette. Iga ühele jagati siis seda mööda, kuidas keegi vajas. Näiteks Joosep, Küprose saarelt pärit leviit, keda apostlid hüüdsid lisanimega Barnabaseks, mis tähendab julgustuse poeg, müüs ära oma põllu ning tõi raha ja pani apostlite jalge ette. Usk issandasse Jeesusesse oli aidanud neil inimestel mõista, mis on elus kõige tähtsam. Sellepärast olid nad valmis enda omast loobuma, et keegi ei tarvitseks puudust kannatada. Järgnevalt aga näeme, et hoolimata erilisest Jumala armust ja ligiolust ei olnud ka algkoguduses kõik pilvitu ja rikkumatu. Loen apostlite tegude raamatu 5. peatükist 2 esimest salmi. Aga keegi mees, Hananias nimi, oli koos oma naise Safiraga müünud omandi ja osa saadud rahast naise teades kõrvale toimetanud ja osa ta tõi ja pani apostlite jalgade ette. Kahtlemata oli Barnabase armastustegu põhjustanud, et koguduse liikmed hakkasid teda senisest kõrgemalt hindama. Seda olid märganud ka Ananias ja Safira. Nemadki tahtsid omandada armastavate, isetute ja heldete inimeste mainet. Probleem oli vaid selles, et nad armastasid ka oma varandust. Sellest loobumine ei olnudki nii lihtne. Nii otsustasid nad tabada kaks kärbest ühe hoobiga. Saada koguduses hinnatud inimesteks ja säilitada ka osa oma varandust mustadeks päevadeks. Mõeldud, tehtud. Ananias viis oma plaani ellu ja ootas, et ta kuuleb paljusid imetlevaid kiiduavaldusi, isegi apostlitelt endilt. Läks aga hoopis teisiti. Loen 5. peatükist salmid 3 ja 4. Siis ütles Peetrus, Hananias, mispärast on saatan vallanud su südame, et sa valetasid pühale vaimule ja toimetasid kõrvale osa maatüki eest saadud rahast. Eks see sinu käes olles olnud su oma ja müüdunagi sinu meelevallas. Mispärast sa oled selle ette võtnud oma südames? Sa ei ole valetanud inimestele, vaid Jumalale. Kõigepealt pangem tähele, et selles polnud midagi valet, kui Ananias tahtis osa saadud rahast endale hoida. Tal polnud üldse mingit kohustust sellest rahast kellelegi midagi anda. Patt polnud mitte oma varanduse endale hoidmine, vaid valetamine. Ananias väitis, et ta andis kogu oma varanduse koguduse kasutusse. Teiseks näeme, et Anani ja Sebat oli suunatud otseselt püha vaimu ehk Jumala vastu. Seda ta ise muidugi ei taibanud, aga see selgub Peetruse sõnadest. Ananias ilmselt püüdis petta üksnes inimesi, tegelikult aga oli algkoguduses Jumal ise väga eriliselt ligi oma püha vaimu läbi. Ja püha vaim paljastas vale. Kolmandaks pangem tähele, mis oli tegelikult Ananiase teguviisi taga. Peetrus ütles, et saatan oli vallanud Ananiase südame. Siin näeme tõsiasja, mis peaks panema meid tõsiselt kohkuma. Isegi erilises püha vaimu ligiolu õhkkonnas on võimalik, et saatan on vallanud inimese südame ja selle mõjul sepitseb ta mingeid musti plaane või riukaid. Meenutagem siin kohal ka Juudast. Temagi oli Jeesusele väga lähedal ja ometi oli ta süda temast kaugel, raha juures, mida ta rohkem armastas. Varandus võib olla tõsiselt hukutav. Meie võime olla valetamisega niivõrd harjunud, et me ei oska seda eriliseks patuks pidadagi. Ent vale on olnud üks saatana tundemärke paradiisist saadik. Juba seal suutis ta esimesi inimesi veenda uskuma, et selles pole midagi halba, kui nad toimivad vastupidi sellele, mida oli öelnud Jumal. Tänapäevaks on see muutunud juba paljudele üheks elujuht põhimõtteks. Loomulikult ei jätnud saatan rahule ka algkogudust. Igas inimeses, hoolimata isegi sellest, et ta usub Jeesusesse, on ikka veel olemas kõik võimalused kõigeks halvaks. Küsimuse tuum seisnebki nimelt selles, kellel või millel laseb inimene vallutada oma südame. Ananiase nähtavaks patuks oli valetamine, aga see oli tegelikult üksnes palju tõsisema asja väljundiks. Tema südames peitus hukutav uhkuse ja kiituse janu, millele ta ei tahtnud vastu seista. Siin kohal võib tekkida praktiline küsimus, kuidas siis oleks tulnud neile himudele vastu seista. Vastuseks on enne kõike ausus. See on parim rohi vale ja salakavaluse vastu. Kui Ananias oleks Peetrusele tunnistanud, millised mõtted teda kiusavad, oleks kurat kaotanud selles osas oma võimu. Muide, see sama on tõhus rohi paljude teistegi kiusatuste puhul. Üks suuremaid asju, mida kurat kardab, on valguse kätte sattumine ja paljastatud saamine. Küllap sellepärast ongi Jumal määranud temast vabanemise teeks oma pattude tunnistamise. Ja teiseks tähendab pattude tunnistamine ka surmahoopi oma uhkusele ja soovile lugupeetud olla, kas pole? Jumal ei talu välist klantsi, mis peidab sisemist saasta. Ta soovib, et me võiksime olla tõeliselt puhtad ja lugupeetud. Sellepärast ta tegelebki pidevalt meie puhastamisega ja soovib selles ka meie kaasabi, seda, et me oma patud tunnistaksime. Ananiase auahnus ja jultunud vale olid surmapatud, mida Jumal enda läheduses ei talunud. Oli aeg, mil kogudus oli alles rajatud ja pidi minema vallutama maailma ja sellised asjad oleksid selle seest poolt määndanud. Loen salmid 5 ja 6. Neid sõnu kuuldes langes Hananias maha ja heitis hinge. Ja suur kartus tuli kõikide peale, kes seda kuulsid. Noormehed aga tõusid ja messisid ta linasse, kantsid välja ja matsid maha. Uurijad on arutlenud, milline meditsiiniline põhjus võis olla Ananiase surmal. Algkoguduse inimesed selle üle ilmselt pead ei murdnud, neile oli selge, et tegemist oli Jumala kohtuotsusega. Surma põhjustajaks oli Jumal, kelle vastu Ananias oli jultunud. Eluandjal on õigus seega tagasi võtta siis, kui ta leiab, et selleks on õige aeg. Matustega kiirustamine johtus peale sooja ilma ka sellest, et surnukeha oli roojane ja sellega kokkupuutumine oleks tähendanud kultusliku puhtuse kaotamist. Sellepärast noored mehed ei puudutanud Ananiast, vaid messesid ta linasse ja matsid kähku maha. Ka tänapäeval püütakse Lähis-Idas surnu maha matta võimalikult kiiresti. Aga lugu polnud veel lõppenud. Loen salmid 7-10. Umbes 3 tunni pärast juhtus, et tema naine tuli sisse ega teadnud, mis oli sündinud. Peetrus küsis temalt, ütle mulle, kas te müüsite maatüki sellise hinnaga. Tema ütles, jah, selle hinnaga. Peetrus ütles nüüd talle, mis pärast te olete ühte nõusse heitnud, et issanda vaimu kiusata. En näe, nende jalad, kes su mehe on matnud, on ukse taga ja nad kannavad välja sinugi. Otse kohe kukkus naine tema jalge ette, ja heitis hinge. Ja kui noormehed sisse tulid, leidsid nad ta surnud olevat ning kantsid ta välja ja matsid ta tema mehe kõrvale. Ananiase ja Safiira surm tuletab meilegi meelde, kui ohtlik on silmakirjatsemine ja teadlik patuga mängimine. Jumala inimese ellu lihtsalt ei kuulu sellised asjad nagu valetamine, petmine ja varastamine. Jeesus ütles kõige teravamad hukkamõistusõnad variseridele ja kirjatundjatele just sel põhjusel, et nad olid huvitatud üksnes sellest, et asjad näiksid väliselt olevat korras. Nüüd olid samale teele läinud ka Hananias ja Safiira. Nad olid pöördunud tagasi sellise religiooni harrastamise juurde, millest Jeesus oli tulnud inimesi päästma ja mis tõeliselt polnud muud kui surnud luude kolin jääkeldris. Ehkki Hananias ja Safiira elasid keset imesid, olid nad oma südames Jeesusest juba loobunud ja Jumal näitas nii algkogudusele kui ka meile, et väljaspool Jeesust on ootamas vaid surm. Loen 11. salmi. Ja suur kartus tuli terve koguduse peale ja kõikide peale, kes seda kuulsid. Neid sõnu on kerge uskuda. Kui kristlikes kogudustes juhtuks ka tänapäeval, et inimesed valetamise tagajärjel sureksid, siis oleks ka meil hirm nahas. Siis vaataksime oma koosolekutel hoopis hoolikamalt ka oma enda südamesse. Samuti jätaksime rääkimata paljugi tühje ja valelikke sõnu. Ja olen kindel, et üpris kiiresti kaoksid maailmast ka jutud, et kristlased on enesega rahulolevad, silmakirjalikud ja üldse ebaehtsad. Loen salmid 12-14. Apostlite käte läbi sündis palju tunnustähti ja imetegusid rahvaseas ja nad olid kõik koos ühel meelel Saalomoni sammaskäigus. Ehkki muudest inimestest ei söandanud keegi nendega lähedalt suhelda, pidas rahvas neist suurt lugu. Seda enam aga lisandus neid, kes uskusid issandasse suurel hulgal nii mehi kui naisi. Neis salmides näib esmapilgul olevat vastuolu. Ühest küljest ei juletud kristlastega lähedalt suheldagi, teisest küljest aga lisandus üha enam neid, kes uskusid issandasse. Tegelikult on see üsna loomulik. Jumala ligiolu ja teod, mis koguduses selgelt ilmnesid, olid ühest küljest hirmutavad, teisest küljest aga ka ligitõmbavad. Nii sama suhelda ei juletud, kelles aga tekkis usk, need liitusid uskujatega. Teiseks on võimalik, et Luukas pidas Saalomoni sammaskäigus kogunejate all silmas eelkõige apostleid, kes seal õpetasid neid, kes olid asjast huvitatud. Nende kõrval ei julgenud ükski teine õpetaja esinema hakata. Nii siis kogunesid Jeesusesse uskujad Jeruusalemma templi territooriumil. Sellestki me näeme, et neile ei tähendanud usk Jeesusesse midagi muud kui Vana Testamendi ilmutuse jätku. Nad ei näinud mingit vajadust eralduda oma senistest Jumala teenimise viisidest. Nad üksnes mõistsid, et Jeesuses oli Vana Testament täitunud ja seda nad kuulutasid ka teistele. Jumala teod, mis koguduses toimusid, näitasid kõigile, et ta on seal eriliselt ligi. Loen salmid 15 ja 16. Nii kandsid inimesed ka haigeid tänavatele ning panid need kanderaamidele ja vooditele, et Peetruse möödudes kas või tema varigi langeks mõne peale neist. Ka Jeruusalemma ümbruse linnade rahvas tuli kokku, tuues haigeid ja rüvedatest vaimudest vaevatuid, kes kõik said terveks. Jumala teod, mis apostlite läbi toimusid, vedasid inimesi kokku samamoodi, nagu omal ajal olid vedanud Jeesuse teodki. Info levis kiiresti ja inimesi kogunes ning sai ka usklikuks üha enam. Kuidas pidid sellele reageerima vastased? Loen salmid 17 ja 18. Aga ülempreester ja kõik ta kaaslased, saduseride erakond, muutusid kadedaks ja pistsid oma käed apostlite külge ning panid nad üldvanglasse. Taas näeme, et algkoguduse tagakiusamise taga on eelkõige saduserid. Aga veel ei lubanud Jumal oma saadikuid vaikima sundida isegi mitte lühikeseks ajaks. Loen salmid 19 ja 20. Issanda ingel avas aga öösel vangimaja uksed, viis nad välja ja ütles, minge, seiske ja kõnelge rahvale pühakojas kõik selle elu sõnad. Jumala saadikutel olid tõesti kuulutada uue elu sõnad. Need sõnad pole kaotanud oma väge tänapäevalgi. Loen salmid 21 kuni 25. Kui apostlid seda olid kuulnud, tulid nad koidu ajal pühakotta ja hakkasid õpetama. Aga kui ülempreester ja tema kaaslased pärale jõudsid, kutsusid nad kokku suurkohtu ja kõik Iisraeli rahva vanemad ning läkitasid kohtuteenrid vangimajja apostleid ära tooma. Kui need nüüd pärale jõudsid, ei leidnud nad apostleid vanglast. Nad pöördusid tagasi ja teatasid. Me leidsime vangimaja küll täiesti kindlalt lukustatuna ja valvurid ustel seismas, aga kui me ukse avasime, ei leidnud me seest kedagi. Neid sõnumeid kuuldes olid templipealik ja ülempreestrid nõutud. Mis küll võis juhtuda? Siis aga saabus keegi, kes teatas neile, en näe. Mehed, kelle teie panite vanglasse, seisavad pühakojas ja õpetavad rahvast. Vangla ja valvurid ei olnud Jumalale mingiks probleemiks. Vangid olid kadunud ilma, et valvurid ja lukud oleksid seda isegi märganud. On see uskumatu, inimese jaoks jah, Jumala jaoks aga mitte. Ent kõige tähtsam on ilmselt siiski, et olles pääsenud vabadusse, ei mõelnud apostlid, kuhu nüüd peitu pugeda, vaid nad tegid täpselt seda, mida Jumala ingel neil teha käskis. Nad jätkasid issandast Jeesusest kuulutamist, milleks neid ilmselt vabastatigi. Pangem siit tähele, kui tähtsaks peab Jumal evangeeliumi kuulutamist. Loen salmid 26 kuni 28. Siis läks templipealik sulastega kaasa ja tõi apostlid ära, aga mitte vägisi, sest nad kartsid, et muidu rahvas viskab nad kividega surnuks. Nad tõid siis apostlid ning panid seisma suurkohtu ette. Ja ülempreester küsis neilt, eks me ole teid rangelt keelanud õpetamast selle nimel. Ja vaata, te olete Jeruusalemma oma õpetusega täitnud ja tahate selle inimese vere tuua meie peale. Ülempreester nimetas Jeesust selleks meheks, kuna ta ei soovinud nimetada tema nime. Peale selle näib, nagu kartnuks ta, et pimeduses punutud plaanid, mille põhjal Jeesus hukati, tulevad kuidagi päevavalgele. Kõige hullem nende jaoks oli aga, et apostlid ei nõustunud vaikima, vaid jätkasid õpetamist. Ent mida muud oleksid siis apostlid pidanud tegema? Kas ootama aega, mil kurat hakkab evangeeliumi kuulutusega leppima? Loen 29. salmi. Peetrus ja teised apostlid kostsid. Jumala sõna tuleb enam kuulata kui inimese sõna. Apostlitel polnud vaja pikalt mõelda, kuidas vastata. Ja mõelgem hetkeks, mis oleks ristiusust saanud, kui nad oleksid lasknud end hirmutada ja nõustunud vaikima. Ka rahvajuhid pidid teadma, mis on tegelikult toimunud. Loen salmid 30 ja 31. Meie isade Jumal on üles äratanud Jeesuse, kelle teie olete tapnud, riputades ta ristipuu külge. Jumal on just tema oma parema käega ülendanud juhiks ja päästjaks, andma Iisraeli rahvale meeleparandust ja pattude andeks andmist. Apostlid näitavad ka rahvajuhtidele otse nende kuritööd, kuid peamine on siiski hoopis see, mida on teinud Jumal. Rõhk on Jeesuse ülestõusmisel, taevasse minekul ja sellel põhineval pattude andeks andmisel, mida Jumal pakub parajasti ka neile, kes olid tema mõrvanud. Pole olemas nii suurt pattu, mida ei saaks andeks, kui inimene vaid alandub, et lasta Jeesusel end päästa. Loen 32. salmi. Ja meie oleme kõige selle tunnistajad ning samuti püha vaim, kelle Jumal on andnud neile, kes on talle kuulekad. Apostlid ei või vaikida, kuna nad on Jumala enda tegude tunnistajad. Tähtsaim aga on, et tunnistajaks on ka püha vaim. Paneme siin kohal tähele, kellele annab Jumal oma püha vaimu. Neile, kes on talle kuulekad. Siin on ilmselt üks oluline põhjus, miks on tänapäeval kogudustes vähe neid, kes on püha vaimuga täidetud. Kui inimesed elavad oma arvamuste järgi, ignoreerides Jumala tahet, siis ei saa püha vaim neid täita. Ka apostlid oleksid kaotanud püha vaimu täiuse, kui nad oleksid olnud Jumala vastu sõnakuulmatud ja nõustunud Jeesusest vaikima. Loen salmid 33 kuni 35. Kui nad seda kuulsid, lõikas see neile südamesse ja nad tahtsid apostlit hukata. Siis aga tõusis suurkohtus üles üks variser, Gamaliel nimi, Moosese seaduse õpetaja, keda kogu rahvas hindas, käskis mehed natukeseks ajaks välja viia ning ütles suurkohtu liikmetele. Iisraeli mehed, olge ettevaatlikud nende inimestega, mida te ka tahate teha. Gamaliel oli üks tolleaegseid kuulsamaid juudi õpetlasi. Tema jalgade ees oli õppinud Pauluski. Ta on saanud tuntuks ka selle poolest, et ta teatakse olevat pidanud oma aja kõige laialdasemat kirjavahetust. Peale selle tegutses ta muu hulgas ka kuningas Agrippa esimese nõuandjana. Gamaliel kuulus variseride erakonda ja seetõttu polnud ka jutud ülestõusmisest talle mingiks probleemiks. Et ta oli tark mees, selgub ka tema järgnevatest põhjendustest. Loen salmid 36-38. Sest hiljaaegu tõusis Teudas, öeldes enese kellegi olevat ja tema poole kaldus arvult ligi 400 meest. Ta hukati ja kõik tema pooldajad hajutati ning neist ei jäänud midagi järele. Pärast teda tõusis rahvaloenduspäevil üles galilealane Juudas ja ahvatles rahva enese järel ära taganema. Temagi hukkus ja kõik tema pooldajad pillutati laiali. Ja nüüd ma ütlen teile, jätke need inimesed rahule ja laske neil olla, sest kui see nõu või tegu on inimestest, siis see läheb tühja. Gamaliel tõi kaks näidet inimeste kohta, kes olid väitnud end olevat messia. Teudas oli elanud arvatavasti juba enne meie ajaarvamise algust ja temast me rohkem ei teagi. Tõsi küll, ka hiljem 40. aastate keskel hakkas roomlaste vastu messu organiseerima samanimeline mees, aga vaevalt on siin jutt temast. Galilealasest Juudast aga on teada, et ta hakkas messama aastal 6 rahva maksustamisega seotud põhjustel. Nii siis Gamaliel andis nõu, et pole põhjust ülearu muretseda. Kui see, mis toimub, on mingi vale asi, siis variseb ta kokku iseenesestki. Aga on ju ka võimalus, et see on hoopis Jumalast. Mis siis? Sellele vastab Gamaliel salmides 39-42. Aga kui see on Jumalast, ei suuda teie seda hävitada, et teist ei saaks sõdijaid Jumala enese vastu. Nad võtsidki teda kuulda ja kutsusid apostlid sisse, peksid neid ja keelasid neil rääkida Jeesuse nimel ning lasksid nad vabaks. Aga nemad läksid suurkohtu palge eest minema, rõõmustades, et neid on väärt arvatud kannatama teotust selle nime pärast. Ja nad ei lakanud iga päev pühakojas ja kodasid mööda õpetamast ja kuulutamast evangeeliumi Kristusest Jeesusest. Apostlid olid näinud, kui metsikult oli Jeesus pidanud kannatama selleks, et inimesi päästa. Nad teadsid, mida see Jeesusele maksma läks, et ta inimesi armastas. Seepärast pidasid nad auasjaks Jeesuse tõttu valu kannatada. See ei vaigistanud neid, vaid pigem julgustas. Ehk on siin meilgi, mille üle järele mõelda.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme esimeste diakonite ametisse seadmisest. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja taas kuulmiseni.